วันนี้ท่านอาจารย์ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนมาให้โอวาทการเปิดเทอมใหม่ชีวิตของคนเรามันจะมีเรื่องใหม่เรื่องเก่าอยู่เรื่อยตอนอายุน้อยๆของใหม่มากกว่าของเก่าแต่อายุมากขึ้นนี่ของเก่ามากกว่าของใหม่แต่อายุมากขึ้นแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้เลยมันเก่าๆเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอันตรายอันตรายเพราะว่าเราจะประมาทเรารู้คำว่าประมาทไหมประมาทมันเป็นยังไงครับประมาทมีใครอธิบายได้ไหมว่าคำว่าประมาทแปลว่าอะไรครับคิดก่อนทำใช่ไหมคิดก่อนทำนั้นเป็นคำตอบที่ดีนั้นก็เป็นอาการของคนที่ไม่ประมาทฉะนั้นไม่ประมาทคือคิดก่อนทำถ้าประมาทตรงกันข้ามจะเป็นยังไงฮะไม่คิดก่อนทำใช่ไหมถ้าประมาทก็ไม่คิดก่อนทำถ้าประมาทไม่ประมาทก็คิดก่อนทำใช่ถูกต้องทีนี้ที่เราขอท่านอาจารย์จะอธิบายกว้างๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมแล้วถ้าเราประมาทถ้าเราประมาทอย่างหนึ่งคือจะเห็นแต่สิ่งที่ดีมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าประมาทหรือว่าบางคนอาจจะมองอาจจะคิดในสิ่งที่ดีมองข้ามสิ่งที่ดีก็เรียกว่าประมาทนั้นถ้าเราอยู่ไปนานๆนะทุกคนมันก็จะประมาทอย่างนี้อย่างเช่นเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เกิดเราก็ชินกับความรักของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เกิดเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามักจะมองข้ามความดีนั้นเรียกว่าประมาทต่อความดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วเมื่อเราประมาทในความดีจิตมันจะไปอยู่ที่ไหนจิตก็จะไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีแต่คำว่าไม่ดีนั้นมักจะหมายความว่าสิ่งที่ไม่ชอบมากกว่าใช่ไหมนั้นถ้าเราประมาทในความดีของผู้มีบุญคุณต่อเราผู้มีพระคุณเรามักจะโกรธมักจะไม่พอใจมักจะรำคาญกับสิ่งที่ไม่ดีบางคนไปทำความไม่ดีบ่อยๆต้องประมาทในความไม่ดีว่าโอ้สิ่งที่ทำมันไม่ดีเลยมันไม่รู้สึกพอทำบ่อยๆเรียกว่าประมาทไม่เห็นความไม่ดีคือความไม่ดีแล้วกลับจะเห็นแต่สิ่งที่ดีในสิ่งนั้นอย่างเช่นคนที่เคยพูดหยาบหรือว่าชอบว่าเพื่อนอย่างนี้ใช้ภาษาแรงๆทีแรกก็รู้สึกเหมือนกันว่าไม่ค่อยจะดีแต่ถ้าพูดไปพูดมาเราก็จะประมาทในความไม่ดีมันจะไม่รู้สึกว่าไม่ดีจะเป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่าประมาทแล้วเมื่อจิตใจไม่อยู่กับสิ่งที่ไม่ดีจิตไปอยู่ที่ไหนอยู่กับสิ่งที่ดีหรือในเรื่องนี้มันไม่ค่อยจะดีหรอกแต่มันเรียกว่าสิ่งที่เราชอบเมื่อเราว่าคนแรงๆแล้วเก่าร้าวกับใครเนี่ยมีใจนึงมันชอบเหมือนกันนะมีความสุขแล้วจิตก็จะอยู่กับความสุขความรู้สึกสะใจความรู้สึกมีอำนาจ ความเป็นที่กลัวของคนอื่นอันนั้นเป็นจิตใจจะไปอยู่ตรงนั้นนี่ถ้าจิตอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็มองข้ามสิ่งที่ดีที่ชอบทำเนี่ยละภาษาไทยนี่มันละเอียดนะมันมีคำว่าชอบกับชอบทำเขาได้ยินคำว่าชอบทำไหมมันไม่ใช่ว่าชอบแปลว่าพอใจแต่แปลว่าถูกต้องสิ่งนั้นถูกต้องภาษาพระในภาษาแล้วท่านบอกว่ามันชอบทำดังนั้นเวลาเราจะดูความรู้สึกตัวเองเรียกว่าชอบไหมชอบแต่ชอบทำไหมตอนนี้เนี่ยนี่มีแต่นักปราชญ์มีแต่ผู้ปัญญาที่จะคิดขั้นที่สองชอบก็จริงแต่ไม่ชอบทำแต่ไม่ควรจะทำบางสิ่งบางอย่างนี่ไม่ชอบเลยแต่มันชอบทำไหมก็ชอบทำถ้าชอบทำต้องทำชอบทำต้องทำไม่ชอบทำก็ไม่ต้องทำอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ที่กลั่นกรองสิ่งที่สำคัญที่มากสำคัญมากที่ต้องฝึกทุกวันเรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเขาใส่ใจเราหมายถึงว่าถ้าเราจะทำอะไรถ้าเราจะพูดอะไรที่เมื่อกี้นี้มีคำตอบว่าต้องคิดก่อนทำคิดอะไรฮะคิดอะไรก่อนทำคิดเอาใจเขาใส่ใจเราใช่ไหมฮะถ้าเรากำลังจะทำอะไรถามตัวเองว่าถ้าใครทำอย่างนี้กับเราเราก็จะรู้สึกยังไงไหมถ้าเราจะรู้สึกโอ้ถ้าใครทำอย่างนี้เราคงไม่ชอบคงเป็นทุกข์โอ้ถ้าอย่างนั้นเราถามเขาก็เป็นทุกข์สิในชาวพุทธเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความทุกข์ให้น้อยที่สุดเพื่อให้มีความสุขมากที่สุดแต่ความ ความทุกข์บางอย่างเป็นความทุกข์ก็จริงแต่เป็นความทุกข์ความเป็นความทุกข์ชอบธรรมถ้าทุกข์ชอบธรรมต้องทนถ้าทุกข์ไม่ชอบธรรมไม่ต้องทนไม่ต้องทำต้องพยายามให้ลดน้อยลงเรื่องความทุกข์บางอย่างนี่มันเกิดขึ้นเราต้องยอมรับใช่ไหมบางที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดอันนี้เป็นทุกข์กายอันนี้ต้องยอมรับแต่ถ้าเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากหายเร็วๆไม่พอใจกับความเป็นหวัดเป็นต้นอันนี้เป็นทุกข์ที่ไม่จำเป็นไม่ใช่ทุกข์โดยธรรมชาติเป็นทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองนั้นทุกอย่างในร่างกายนี้มันก็เป็นปัญหาตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายน้ำเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ป่วยมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังเป็นแต่มันต่างกันตรงไหนต่างกันที่ว่าผู้มีปัญญาจะทุกข์แต่กายอย่างเดียวจิตใจไม่เป็นทุกข์มันต่างกันมากนะท่านเปรียบเทียบเหมือนเราถูกยิงด้วยลูกศรถ้าเป็นผู้มีปัญญาได้แต่ลูกเดียวเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายหรอกแต่ที่ทุกข์มากเพราะว่ามันจะมีอีกลูกหนึ่งเข้ามาซึ่งอาบน้ำพิษพอน้ำพิษเข้าไปนิดเดียวละโอ้โหเป็นเรื่องใช่ไหมท่านบอกว่าทุกข์ทางกายทุกข์ธรรมดาพอเราหิวเรากระหายเราเมื่อยล้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเราดูได้ลูกศรลูกแรกซึ่งไม่บาดเจ็บเท่าไหร่แต่ด้วยอันตรายคือลูกที่อาบน้ำพิษนั่นก็คือเกิดจากความคิดของตัวเองคนเหล่านี้เป็นทุกข์เราชอบโทษโรงเรียนมั่งโทษคุณครูมั่งโทษเพื่อนมั่งโทษพ่อแม่มั่งโทษอากาศร้อนมั่งชอบโทษคนอื่นสิ่งอื่นแต่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเก่งนะเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันก็ได้ไม่มีอะไรจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ถ้าเรารู้จักดูแลจิตใจตัวเองนี่สำคัญมาก นั้นพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่สำคัญคือสติสติเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนคนเฝ้าประตูถ้าเรามีประตูตรงนี้แล้วก็ข้างนอกมันมีคนทุกประเภทคนดีบ้างคนชั่วบ้างใครใครอยากจะเข้ามาอยู่ในบ้านเราเพราะบ้านเรามันน่าอยู่ทีนี้ถ้าเราเปิดประตูเอาไว้ใครเขาก็ได้บางทีฟลุกขึ้นมาอาจจะได้คนดีขึ้นมาเข้ามาแต่บางทีคนชั่วเข้ามาก็ได้นะแต่คนชั่วเข้ามาโอ้จะให้เข้าออกมันยากพุทธองค์บอกว่าเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสุขควรจะมีคนที่ไว้ใจได้เป็นผู้เฝ้าประตูแล้วก็จะดูว่าคนนี้ควรจะให้เข้าไหมถ้าไม่ควรจะให้เข้าก็ไม่ให้เข้าอันนี้ก็คือตัวสติคือสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือความคิดคืออารมณ์ต่างๆถ้ามีสติได้สติจะทำหน้าที่เหมือนผู้เฝ้าประตูกำลังจะคิดอิจฉาเขากำลังจะคิดโกรธเขาอันนี้เหมือนคนไม่ดีอยากจะเข้ามาในบ้านเรามาแล้วก็คือจิตใจผู้เฝ้าประตูเปรียบเทียบเหมือนสติพอจิตใจเริ่มจะเศร้าหมองเรื่องจะสกปรกเมืองจะหมกมุนโดยความคิดไม่ดีสติก็ไม่ต้องไปสู้กับมันก็ไม่ต้องอะไรกับมันเพียงแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับไม่อนุญาตแค่นั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้อันนี้แล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ให้สิ่งร้ายเข้ามาอยู่ในใจเพราะมีสติป้องกันแต่ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายไปนู่นไปนี่อะไรสติไม่อยู่หรอกนั้นเราก็ต้องฝึกให้มีสติดูแลจิตใจตัวเองถ้ามีสติแล้วความคิดดีๆก็จะเกิดขึ้นทีนี้ตอนท่านอาจารย์อายุ17ปีออกจากบ้านรู้สึกอยู่ที่บ้านอึดอัดแต่ว่าไม่ได้ขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่ทำงานก่อนทำงานในโกดังสัก2เดือนทำงานในที่ก่อสร้างอีกสัก2เดือนทำงานหนักมากแล้วก็เก็บสตางค์แล้วก็ออกเดินทางไปประเทศอินเดียไปจากอังกฤษไปอินเดียมันไกลมากหลายพันกิโลไปคนเดียวหาประสบการณ์จากอังกฤษข้ามไปที่ประเทศเบลเยียมตอนเบลเยียมก็ไปประเทศเยอรมันประเทศออสเตรียไปประเทศยูโกสลาเวียประเทศนี้ไม่มีอีกแล้วแล้วประเทศยูโกสลาเวียประเทศกรีซก็ไปเทอร์กีก็ไปอิหร่านไปอัฟกานิสตานไปปากีสถานไปอินเดียไกลมากเลยใครเคยดูแผนที่โลกไหมลองไปดูว่าท่านอาจารย์เดินทางไปเส้นไหนแล้วจากอินเดียเข้าทางตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็เดินทางรอบอินเดียซึ่งอินเดียเขาเรียกว่าประเทศที่จริงเป็นทวีปนะจากเนื้อลงใต้จากใต้ขึ้นเหนืออะไรไปเที่ยวประเทศเนปาลแล้วก็ออกไปเดินทางเก่งปีหนึ่งปีแรกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเกิน3วันตลอด1ปีทีนี้อาตมาได้สนใจเรื่องการทดสอบตัวเองหาประสบการณ์ชีวิตด้วยและแต่ที่สำคัญสนใจเรื่องศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธก็มีโอกาสได้ฝึกสมาธิภาวนาในสำนักฮินดูมั่งสำนักพุทธมั่งทีนี้พอเจริญสมาธิภาวนาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการทำสมาธิหรือการเจริญสติไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดเลยคาดหวังล่วงหน้าเลยเราก็นึกถึงเรื่องความสงบเรื่องปิติสุขอะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสำนึกในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแต่ก่อน ท่านอาจารย์ประมาทในเรื่องนี้มากถือว่าเหมือนกับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องเลี้ยงเราไม่ได้เกิดด้วยความตั้งใจก็เกิดขึ้นเพราะคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราเกิดใช่ไหมแล้วท่านก็ทำตามหน้าที่ไม่เห็นน่าประทับใจเท่าไหร่แล้วที่อังกฤษไม่เหมือนเมืองไทยไม่ค่อยมีใครสอนเรื่องบุญคุณของพ่อแม่จะแปลคำว่าบุญคุณของพ่อแม่เป็นภาษาอังกฤษก็แปลยากเหมือนกันไม่มีศัพท์โดยเฉพาะทีนี้ท่านอาจารย์ประมาทเพราะขาดสติพอไปอินเดียห่างไกลจากพ่อแม่แล้วก็ได้มีโอกาสเจริญสติได้สังเกตตัวเองว่าความคุณงามความดีเท่าที่มีอยู่ในตัวเองส่วนมากส่วนใหญ่เกิดจากการอบรมของคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็เรียกว่าโอ้ที่เรามีอายุถึงแค่นี้ได้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีการศึกษาพอสมควรเพราะคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นหลักว่าถ้าเราหยุดคิดหยุดวิ่งหยุดอะไรฮะความคิดดีๆก็จะเกิดขึ้นปกติความคิดดีๆไม่ค่อยจะเกิดเพราะความคิดดีๆไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ส่วนมากคนเราอยากตื่นเต้นแต่ถ้าเราฝึกสติให้เป็นผู้มีสติความคิดต่างๆลดน้อยลงพอมันคิดความคิดที่เป็นแบบพูดตรงๆเหมือนเป็นขยะในสมองความคิดไม่ค่อยเป็นประโยชน์ที่พวกขยะในสมองลดน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรความคิดดีๆจะเกิดขึ้นทดแทนสำหรับท่านอาจารย์นี่ก็เป็นความซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่รู้สึกตัวโอ้แต่ก่อนเนี่ยเราประมาทเพราะว่าเรามองข้ามความดีแล้วก็ไปจับผิดแพ่งโทษในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ชอบหรือที่เราว่าไม่ดีฉะนั้นในการเปิดเทอมใหม่เราก็ต้องให้เป็นของใหม่อย่าให้เป็นของเก่าการเป็นเทอมใหม่นี่หมายถึงว่าทุกคนต้องดูตัวเองเราดูตัวเองไปไหมดูตัวเองถามว่าเทอมที่แล้วเนี่ยเมื่อมีข้อบกพร่องตรงไหนไหมมีอะไรบ้างไหมที่ยังไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรคุณครูเคยตักเตือนเรื่องอะไรบ้างไหมจะเป็นเรื่องความพฤติกรรมไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นเรื่องความอดทนหรือเป็นเรื่องความตั้งใจเรียนจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณครูเคยให้ข้อคิดคุณพ่อคุณแม่เคยให้ข้อคิดมันดีแล้วยังฮะทำยังไงมันจึงจะให้มันเราจะได้แก้อยู่ตรงจุดนั้นแล้วมีอะไรบ้างไหมที่ทบทวนจากเทอมที่แล้วที่ว่าคงค้างจะดีคุณครูก็ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นชมทีนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ประมาทเหมือนกันไม่ประมาทหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าดีเมื่อเทอมที่แล้วมันก็จะดีของมันเองอยู่แล้วต้องรักษาความดีนั้นไว้และทำให้มันดียิ่งขึ้นไปดังนั้นข้อนี้ก็จำไว้ดีนะเมื่อเราเก่งในเรื่องไหนมีความดีในสิ่งไหนอย่าพึงประมาทพึงประมาทก็คือต้องมีความรู้สึกว่าดีแล้วต้องให้ดียิ่งขึ้นไปอย่าไม่ดีพอพุทธองค์ก็ว่าเรื่องวัตถุอย่างเช่นเสื้อผ้าอาหารการกินที่อยู่อาศัยที่เรียนสิ่งแวดล้อมให้สันโดษเพราะว่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วพอได้แล้วไม่ให้จิตไปคิดเรื่องนี้มากเรียกว่าต้องสันโดษแต่ในเรื่องทางจิตใจท่านบอกว่าอย่าเพิ่งสันโดษเลยอย่าเพิ่งพอใจเลยได้เท่าไหร่ให้มันดียิ่งขึ้นไปมีความดีตรงไหนอย่าพึ่งประมาทให้มันดียิ่งขึ้นไปมีความไม่ดีตรงไหนแม้แต่ดีเล็กน้อยๆต้องจัดการเพราะความไม่ดีนะถ้าปล่อยไป มันเหมือนฟันพุหรือเหมือนเป็นอักเสบหรือเรื่องเป็นโรคอะไรสักอย่างเริ่มต้นนี่อาการมีเล็กๆน้อยๆถ้ารีบไปทานยาแล้วก็หายแต่ถ้าปล่อยไปนานๆมันรักษายากโรคทางกายก็อย่างนี้กิเลสในจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ถ้ากิเลสของเรานี้ทุกวันนี้มันนิดเดียวทุกคนนี่ชนะได้ถ้าปล่อยถึงอายุ20 30 40คือบูอยากมากไม่เชื่อก็ถามคุณพ่อคุณแม่เขาจะก็ได้บอกนั้นเราก็ต้องรีบจัดการเทอมใหม่ให้เป็นคนใหม่ถ้าเราเคยมีปัญหาเคยทะเลาะกับใครเคยโกรธเคยไม่พอใจใครในชั้นเรียนถือว่าเรื่องนั้นเป็นอดีตเสียแล้วตอนนี้เทอมใหม่ตั้งต้นใหม่ถ้ามีใครที่มันยังรู้สึกค้างอยู่ในใจก็ขอพูดเป็นการส่วนตัวเมื่อเทอมที่แล้วผมหรือหนูพูดบางสิ่งบางอย่างทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สบายใจขอโทษนะขอให้เริ่มต้นใหม่ได้ไหมเริ่มจากศูนย์เลยไม่ต้องเอาความคิดไม่ดีคำพูดไม่ดีจากอดีตเรียกว่าเป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรมเรียกว่าจบไปแล้วไม่ต้องคิดอีกแล้วตั้งต้นใหม่ก็วันนี้ท่านอาจารย์ก็มีโอกาสมาให้ขอคิดมาให้โอวาทในการเปิดเทอมใหม่ขอให้ทุกคนมีฉันทะความรักความพอใจในการศึกษาเราเรียนในการสร้างชุมชนทอสีให้มันดีงามยิ่งขึ้นไปขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความอดทนโดยการให้อภัยซึ่งกันและกันโดยความหวังดีต่อกันและกันโดยการเอาใจเขาใส่ใจเรากันขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองทั้งหลายทั้งนักเรียนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนาน
หันธรรมยังโอวาทกถาสาธุกรังพนามาเซ
สาธุ
สาธุสาธุอนุโมทนา